Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12.
Bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayud ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga pananaon o sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristuhanon. 14 na katuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Ambot kon gibayaw ba gayud siya o pananaon ba lamang kadto? Ang Diyos ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana, gibayaw ngadto sa paraiso, apan wala lagi ako masayod kun lawas ba gayud niya ang gibayaw, o usa ba lang kadto ka pananaon? Ang Diyos ray nasayod. Didto nadungog niya ang mga butang, nga dili mahubit sa mga pulong, ug wala itugot nga litukon sa tao. Busa, gipasigarbo ko kining tawhana, apan dili ako magpasigarbo sa akong kaugalingon, gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kung magpasigarbo man ugaling ako, dili ako maisip nga buang-buang, tungod kay matuod man ang akong isulti. Apan dili ako magpasigarbo, kay tingali unyag ilhon akong labaw pa kaysa nakita nga akong gibuhat ug gipanulti. Apan, aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nag-ampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon, apan ang iyang tubag maukini. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya. Makita sa hingpit ang akong gahom. Busagi kalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo, gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug mga kakulian. Kay kun huyang ako, ligon hinuon ako. Nagpakabuang ako, apan kamoy nakaingon niini, kamo untay angay magdayeg kanako kay bisan kun wala ako'y hinungdan, dili ako iwit sa inyong pinalabing mga apostoles. Gibuhat ko diha kaninyo uban sa bugos nga pagpailob ang mga timailhan nga ako usa ka matuod nga apostol pinaagi sa mga timailhan, sa mga katingalahang butang ug sa mga milagro. Ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang iglesia, gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang. Pasaylua in taon ako nining akong sayop. Ikatulo na kining higayon nga muduaw ako kaninyo. Ug dili ko kamo hasolon. Kamo ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi. Kay ang mga anak dili mao'y magbuhi sa ilang mga ginikanan, kun dili ang mga ginikanan mao'y magbuhi sa ilang mga anak. Ikalipay ko ang paghatag sa tanan nga ania kanako. Lakip ang akong kaugalingon aron pagtabang kaninyo. Higugmaon ba ninyo ako dutay tungod kay gihigugma ko kaayo kamo? Nasayod kamo nga wala akong magsamok kaninyo. Apan may muingon nga abte kuno ako o gitunto ko lang kamo. Sa unsang paagiha, namintaha ba ako kaninyo pinaagi sa mga tao nga gipadala ko kaninyo? Gihangyo ko si Tito sa pag-anha kaninyo o gipauban ko kaniya ang laing igsoon. Muingon ba kamo nga si Tito namintaha kaninyo? Dili ba siya ug ako nagbuhat tungod sa samang katuyuan ug nagkinabuhi sa samang paagi? Tingali naghuna-huna kamo nga naningkamot kami sa paglaban sa among kaugalingon sa atubangan ninyo. Wala kami magbuhat nini. Minahal nga mga igsoon, sa atubangan sa Dios nagsulti kami sumala gayod sa kabubuton ni Kristo ug ang tanan nga among gibuhat alang sa pagligon kaninyo. Nahadlok ako nga inig-anha ko diha, makaplagan ko kamo nga lahi kaysa akong pagdahom kaninyo ug ako lahi kaysa inyong pagdahom kanako. Nahadlok ako nga makaplagan ko ang panagbingkil ug kasina, ang kasuko ug ang kahakog, ang mga pagtamay ug ang mga panglibak, ang garbo ug ang kagubot. Nahadlok ako nga sa sunod kong pag-anha, pakaulawan ako sa akong Diyos diha sa inyong atubangan. Ug muhilak ako tungod sa daghan nga nakasala kaniadto, ug wala maghinulsol sa ilang gibuhat nga kalaw-ayan, imoralidad ug kaulag.